Evo, pozdrav svima. Prije nego što krenemo, samo da pročitam nešto što sam danas pročitao u poruci, meni je zvučalo interesantno, što nisam znao prije. Da Branham je bio pozvan da posveti jednu zgradu koju su otvorili za crkvu i da tamo bude služba kad će posveti to, da se u toj zgradi, u toj prostoriji služi Bogu, i onda kaže ovako. Kaže, vidimo u Bibliji u 19. poglavlju Djela, kad je Pavao, pošto je prošao gornje obale, došao u Efez. I tamo je on našao crkvu, i to je bila Efeška crkva, koja je bila prva od crkvenih doba koje nalazimo i koje je razmatrano u otkrivenju Isusa Krista. I u ovoj crkvi gore je bilo 12 ljudi, kako je zapisano. Ukupno broj ljudi u crkvi je bio 12. Kaže, i u ovoj crkvi ovdje, ako bi imala samo 12 ili tako, kaže, i ako bi ljudi bili potpuno predani Bogu, Bog može učiniti više s tih 12 nego što može učiniti s ostatkom svijeta. Kaže, stvar je u tome jesmo li predani, i to je ta istina evanđelja koja ide ne samo na platformi ili na bini, nego nalazi svoje mjesto počivanja u srcima ljudi i onda izaziva reakciju. Dakle, meni je interesantno, nisam znao da Efeška crkva, koja je jedna od najvećih primjera, čak je Pavao pisao Efešku poslanicu, odnosno poslanicu Efeškoj crkvi, i tamo je pisao, ulazio u najveće dubine Božje riječi, puno više nego drugim crkvama kojima je pisao, nisam nikad znao da je to bila grupica od 12 ljudi. I da je jedno cijelo crkveno doba, i prvo crkveno doba obilježila jedna grupa ili je opisano u primjeru te male grupe od 12 ljudi, tako mi danas nismo velika grupa ljudi, i znamo da Bog ne pati od brojeva, nego od kvalitete, jel tako? Bog gleda na kvalitetu. Meni je bilo interesantno, i prije nego što nastavimo, ako brat Viktor se može pomoliti za službu danas, možemo ustati.
Dragi naš Bože, Gospode Isuse Krista, hvala ti što si nas okupio ovdje danas na ovom mjestu, Gospode, što si nas okupio pred tvojih nogu da čujemo tvoju riječ, Gospode. Da te molim da tvoju riječ, koju mi budemo danas čuli, da ugradiš u naše tijela, kao što naše tijelo ugrađuješ hranu koju nam daješ za naše tijela, Gospode. Da bi mi bili sagrađeni, da ispunimo tvoju svrhu, tvoj plan, neko si imao prije postanka svijeta za nas, Gospode. Mi ti predajemo u službu u tvoje ruke, Gospode. I zahvaljujemo te šedovine, Gospode, Isuse Krista. Amen.
Amen.
Thank you. Thank you.
E, ako ćemo otvoriti Biblije, možemo skupo otvoriti prvu ljetopisa, 17. poglavlje. Inače, rijeđe čitamo iz Starog Zavjeta, ali ovo je vrlo interesantan dio, ima puno toga što se može o tome reći, vjerojatno ćemo možda još koji put pričati na ovu temu. 17. poglavlje, prve ljetopise, od prvog stiha. Kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natanu, pogledaj, ja evo stojim u dvoru od cedrovine, a kovčeg saveza Jahvina pod zavjesama. Natan odgovori Davidu, što ti je god na srcu čini, jer je Bog s tobom. Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Božja. Idi reci mome sluzi Davidu. Ovako govori Jahve, ti mi nećeš sagraditi kuću da prebivam u njoj. Nisam nikad prebivao u kući otkad sam izveo Izraela iz Egipta pa do današnjega dana, nego sam išao od šatora do šatora i od prebivališta do prebivališta. Dok sam hodio sa svim Izraelom, jesam li jednu riječ rekao nekom od Izraelovih sudaca kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu i kazao, zašto mi ne sagradite kuću od cedrovina? Zato ovako reci mom sluzi Davidu, ovako govori Jahve nad vojskama, ja sam te doveo iz pašnjaka od ovaca i koza da budeš knez nad mojim izraelskim narodom. Bio sam s tobom kud si išao, kuda si god išao, iskorijenio sam tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime kao što je velikaško ime na zemlji, odredit ću prebivalište svom izraelskom narodu i posadit ću ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce na svojim izraelskim narodom. Pokorit ću sve tvoje neprijatelje i učinit ću te velikim. Jahve će ti podići dom. Jer kad se ispune tvoji životni dani i dođe vrijeme da počineš kod otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe koji će biti između tvojih sinova i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će mi sagraditi dom, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Svoje naklonosti neću odvratiti od njega, kao što sam je odvratio od tvog prethodnika. Utvrdit ću ga u svojem domu i u svom kraljestvu zauvijek i prestolje će mu čvrsto stajati za svakda. Natan prenese Davidu sve te riječi i cijelo viđenje. Možemo se pomoliti. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za ovu tvoju riječ. Iako je to događaj koji je se desio dosta davno, Gospode, ali sigurno se nalazi u tvojoj riječi jer je, Gospode, bitan i za nas danas i ima primjenu, Gospode, na nju je ukazao tvoj prorok i molim te da tu primjenu u životu svakog od nas, kao i na primjenu na nas kao tvoju crkvu, otkriješ nam, Gospode, i da bi nam pomogao da razumijemo još bolje vrijeme u kojem živimo, Gospode, principe iz tvoje riječi, da bi razumijeli bolje, Gospode, vidimo da živimo na kraju vremena, na kraju kad se sve urušava, Gospode, oko nas i već se, Gospode, i ljudima koji ne čitaju Bibliju i nisu vjernici, očito je da ovaj sustav i ovaj svijet kako poznajemo više ne može dugo, Gospode. Zato smo sretni što si nam ti dao rješenje, što u svemu tome nismo uznemireni, nego znamo što slijedi i što si obećao za nas. Hvala ti za to, blagoslovi današnje druženje, molim te da bi nam ukazao nešto na neki detalj ili na nešto iz tvoje riječi što će nam napravite da te volimo više, da volimo više tvoju riječ i da budemo bolji kršćani i bolje i veće svjetlo u ovom vremenu u kojem živimo. U Isusovo ime molimo te. Amen. Možete sjesti. Ja ću pročitati još dva citata iz pisma, odnosno tri. Jedna se nalazi u Djelima apostolskim 7. Ako želite, možete otvoriti. Djela apostolska 7, 44. stih. Znači, ovo je situacija ili slučaj kad su kamenovali Stjepana i ovo je njegov govor. I u njegovom govoru ćemo pročitati nekoliko stihova kojima se on referira na ovo što smo pročitali u ljetopisima. Kaže, naši su očevi u pustinji imali sa sobom šator svjedočanstva. Kako je to naredio onaj koji je govorio s Mojsijem da ga napravi prema uzorku koji je vidio? Kad su ga primili očevi naši, donijeli su ga pod vodstvom Jozuinim u zemlju koju zapodsjedoše od pogana što ih je Bog protjerao ispred naših otaca. Tako je bilo sve do Davidovih dana. Ovaj je našao milost pred Bogom, te je zato molio da mu se dopusti da podigne prebivalište Bogu Jakovljevu. Ali mu istom Salomon sagradi kuću, a previšnji ne prebiva u zgradama napravljenim ljudskom rukom, kako to već prorok veli. Nebo je moje prijestolje, a zemlja je podnožje nogama mojim. Kakvu ćete mi kuću sagraditi, pita Gospodin, ili kakvo će biti mjesto gdje bih prebivao? Zar moja ruka nije sve ovo načinila? I možda još u Hebrejima 10, jedan samo stih, peti stih, kaže: zato ulazeći u svijet, Krist veli, ni žrtve, ni prinosa nisi htio, ali si mi pripremio tijelo. Govorimo o tijelu i o hramu i o šatoru sastanka, možda ono što svi već znamo, da pismo kaže da su vjernici zapravo hram Duha Svetoga. To se nalazi u 1. Korinčanima 3.16, možda da još to pročitamo, jer na tome ćemo graditi današnju temu. Kaže ovako: ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama, kaže Pavlo u 1. Korinčanima 3.16. Znači, da stavimo u kontekst vremena ovaj događaj, znamo da su Izraelci izašli iz Egipta, izveo ih je Mojsije. I Mojsije ih je samo izveo iz Egipta, nije ih uveo u obećanu zemlju, a u obećanu zemlju ih uveo Jošua. I jednom kad su ušli u obećanu zemlju, dolazi jedan dugačak period kad su živjeli pod vlašću sudaca. I to je period gdje su nad njim, gdje su njihovih uspona i padova. Oni bi pogriješili, udaljili se od Jahve, došli bi pod kaznu od Boga, završili bi kao robovi ili bili bi pod vlasti nekog drugog naroda, onda bi Bog podigao nekog čovjeka koji bi ih oslobodio i taj bi čovjek postao njihov sudac ili vladar ili upravitelj. Ono što je zanimljivo, da je područje ili taj vremenski raspored i interval sudaca u izraelskoj povijesti jedno od najdužih razdoblja kad u Izraelu nije bilo proroka. Znači, vladali su isključivo, da kažemo tako, politički ljudi ili kraljevi, nije bilo proroka. U to vrijeme neko ko bi imao Božju riječ, kome bi Bog došao, koga bi ga potvrdio i ko bi imao tu, radio na nekoj duhovnoj obnovi naroda, već samo na nekoj, da kažemo tako, političkoj obnovi naroda, odnosno oslobodio bi ih od neprijatelja, ratovali bi, oslobodili se i postao bi sudac, neko ko bi rješavao njihove svađe međusobne i probleme itd. E sad, nakon sudaca, Izrael u jednom trenutku odlučuje da bi htjeli biti kao okolni narod i pojavio se na kraju tog perioda sudaca jedan prorok koji se zvao Samuel. I prorok Samuel je imao Božju riječ koju bi on donosio njima. I iako su sad napokon, nakon dugog perioda, dobili proroka, Židovi odlučuju da ne žele da Bog radi s njima preko proroka, nego traže kralja, jer su vidjeli da drugi narodi imaju kraljeve. I prvi kralj koji se pojavio u izraelskoj povijesti je bio Šaul. E sad, odmah nakon njega je za kralj postao David. I pričat ćemo malo o tome. Današnja tema je zapravo tema zašto David nije smio sagraditi Božji hram. I zašto je bilo ključno da to napravi Salomon? Zašto je bilo bitno da se hram sagradi samo nekoliko godina poslije? Zašto je tih par godina uopće bitno? Zašto je bitno da ga napravi jedan čovjek, a ne drugi? I vrlo interesantno je zato što ima primjena na nas i tu su možda vidjeti neke stvari koje se događaju u povijesti što su kršćani i kršćanska crkva pokušavala napraviti istu tu grešku kao što nalazimo ovdje, da je David htio napraviti nešto u dobroj namjeri, ali nije bio blagoslovljen od Boga, odnosno Bog mu to nije dopustio. Dakle, stavili smo u period vremena najprije Mojsije, pa Jošua, ulazak u obećanu zemlju, i nakon toga period sudaca, bez proroka. Prvi prorok koji se pojavio nakon toga je Samuel, prvi kralj koji se pojavio nakon što su oni tražili od Samuela da dobiju kralja, je bio Šaul, i nakon toga nailazimo na Davida. Šaul je napravio jednu grešku, kasnije ćemo doći do toga, zbog čega ga je Bog odbacio. Iako ga je Bog pomazao, odnosno poslao Samuela da ga postavi za kralja i da ga pomaže za kralja, Šaul je napravio grešku, Bog ga odbacio i na njegovo mjesto stavlja Davida. I ono što je interesantno, da je David, prije nego što je bio postavljen za kralja i nakon što je bio pomazan za kralja, živio u periodu vladavine Šaula i po ničemu se ne bi moglo naslutiti i primijetiti da je zapravo David pomazani kralj. Znači, prvo što se događa, Bog u 15. poglavlju Samuela odbacuje Šaula zbog određene greške koju je napravio. U 16. Bog šalje Samuela da ode i pomaže Davida za kralja. I David je bio jedan dječak u jednoj familiji, nekako stočarskoj, imali su uzgajali ovce. I imao je još 7 braće i Samuel dolazi k njegovom ocu, Išaju, koji je ponudio svih 7 sinova Samuelu da ih pomaže za kralja, ali budući da ih Bog nije odabrao nikoga od njih, poslao je na kraju po tog svog najmlađeg sina, koji je bio samo dječak i čuvao je negdje ovce, i došao je i Samuel je pomazao njega za kralja i David se vratio natrag svojim ovcama. Znači, bio je pomazan za kralja, a i dalje je izgledalo izvana kao da se ništa nije desilo i od toga nije imao nekakve koristi. I ono što odmah primjećujemo je da smo mi zapravo ovdje na zemlji izabrani od Boga i da smo mi zapravo, Biblija kaže, ako ćemo pročitati u Otkrivenju 5.9, kaže i pjevah u pjesmu novu govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio si nas Bogu krvlju svojom od svakog plemena, jezika i puka i naroda i učinio si ih Bogu našemu kraljevstvo i svećenike i kraljevače na zemlji. Znamo da se ovo odnosi na nas. Znači, Krist je svojom krvlju nas otkupio iz svakog plemena, puka, naroda i jezika i učinio nas kraljevima i svećenicima. I kad mi pogledamo sebe i naš život ovdje na zemlji, pa ne vidimo da smo baš nekakvi kraljevi, niti da smo nekakvi svećenici, isto kao što je David, iako je bio pomazan za kralja, i dalje živio, ili njegov život se nije drastično promijenio, izgledalo je i dalje da je samo jedan običan stočar. I međutim, ono što je interesantno, dok je bio i dalje kao stočar, imao je nekakva iskustva i sa Bogom, gdje je znao da je Bog uistinu bio sa njim. Imao je slučaj da je medvjed ili lav napao njegove ovce i Bog je dao da ubije golim rukama i medvjeda i lava i zaštiti svoje ovce. I sad postavlja se pitanje kako to da se David usudio kao dječak ustati ili boricam sa medvjedom i lavom. Pa usudio se radi toga što je vjerovao da je Samuel prorok i vjerovao je ako ga je Samuel pomazao za kralja, da on jednog dana mora postati kralj. I znao je da što god dođe njemu u njegovoj situaciji, u njegovom životu, da on ne može poginuti prije nego što postane kralj. Najviše što se može desiti da bude ranjen od medvjeda, od lava, i kasnije nalazimo da istom tom vjerom je išao i na Golijata. Znači, ono što je David vjerovao u tom trenutku, vjerovao je u poruku koju mu je prorok prenio, a taj prorok Samuel mu je prenio poruku, ti ćeš postati kralj, ti si pomazan za kralja. I tako, ako mi vjerujemo u Božju riječ, onda vjerujemo da smo mi krvlju janjeta postali kraljevi i svećenici Bogu i da ćemo kraljevati na zemlji. I znamo da što god se događa u našem životu, da mi ne možemo, a ne ostvariti taj cilj. I ako uistinu vjerujemo u ovu poruku i u Božju riječ i ono što nam je prorok prenio, onda mi možemo hrabro se boriti u svojim životnim situacijama, vjerujući da Božja riječ, da će sve proći, ali Božja riječ neće nikad proći. Tako. E sad, nalazimo Davida, prije nego što je bio uopće i blizu tronu, da je imao nekakva nadprirodna iskustva sa Bogom i da ga je Bog se potvrdio u njegovom životu na osnovu toga što je on vjerovao u prorokovu riječ za njega, a to je postat ćeš kralj. I sad nalazimo onaj veliki događaj u njegovom životu, je bio sukob sa Golijatom. Ja ću pročitati malo, jer ima ovdje jedan interesantan detalj koji govori malo o Šaulu i onda bih htio da vidimo ono što prorok kaže, imam nekoliko citata iz poruke, da vidimo koga to David predstavlja i koga to Šaul predstavlja, da bi na kraju zaključili zašto David nije mogao sagraditi hram. Znači, kaže ovako, u 1. Samuelove 17, znači u 15. poglavlju je Šaul odbačen jer nije poslušao zapovjed od Boga preko proroka, onda u 16. poglavlju je David pomazan i ostao, iako je pomazan, ostao živjeti sa svojim ovcama kao stočar. I u 17. poglavlju kaže ovako, kad se pojavio Golijat, kaže, ali Šaul odvrati Davidu, ne možeš ti izaći na tog Filistejca da se boriš s njim, jer ti si još dijete, a on je ratnik od svoje mladosti. Ali David odgovori Šaulu, tvoj je sluga čuvao ovce svome ocu, pa kad bi došao lav ili medvjed te uhvatio ovcu iz stada, ja bih potrčao za njim, udario ga i istrgnuo mu ovcu zdravlja. Ako bi me on podigao, ako bi se on podigao na me, uhvatio bi ga za grivu i udario ga dok ga ne bi ubio. I lava je i medvjeda tvoj sluga ubio, pa će i taj neobrezani filistejac proći kao jedan od njih, jer je izazvao bojne čete Boga živoga. David još dometno. Jahve koji me izbavio iz lavlje panđe i medvjede šape, izbavit će me iz ruku tog filistejaca. Dakle, da, Šaul je odmah primijetio da David ima nekakav dar, ima nešto posebno u tom čovjeku. I njegova reakcija na to je bila sljedeća. Kaže, Šaul reče Davidu, idi i Jahve neka bude s tobom. Kaže, Šaul obuče Davida u svoju ratnu odoru, na glavu mu ustače mjedenu kacigu i stavi mu oklop. Pripasa Davidu svoj mač preko odore, ali David uzalud pokuša hodati jer ne bijaše navikao, pa reče Šaulu, ne mogu hodati u tome jer nisam navikao. Zato sve skinu sa sebe. I prorok ovdje uspoređuje i kaže da je Šaul zapravo preslika ili predstavlja denominacijske crkve koje su pokušale na Davida ili na vjernike natovariti neke stvari kao što su teologije, kao što su neka crkvena vjerovanja, neko članstvo u crkvi, nekakvi seminari, nekakve biblijske škole itd. I kaže, ono što David nije mogao, nije se snalazio u tome. I to nije bilo ono što je njemu, u što se on mogao pouzdati. On je odbio da Šaula u bojnu opremu i pouzdao se u ono u što je već imao sigurnost da funkcionira prije u svom životu, a to je bila vjera u Božju riječ. I Šaul, ovdje je David mogao izabrati da se uzda u Šaula u ratnu opremu, u njegovu kacigu, u njegovu oklop i tako dalje, ili da se uzda u to da je Bog poslao proroka koji je rekao ti ćeš postati kralj. I on je znao da će se to ispuniti i on je odbacio sve ovo zamjensko što mu je Šaul ponudio da bi se uhvatio onoga što je prorok rekao i što mu je prorok obećao. I znači, kad pogledamo ovdje odmah, i još u nekim slučajima prorok jasno kaže da Šaul zapravo predstavlja nekakav denominacijski svijet ili denominacijske crkve, organizacije i tako dalje, koje su pokušale, koje same nemaju hrabrosti, ili tako se suprostavi Golijatu, ali kad vide nekoga da ima hrabrosti da se suprostavi Golijatu, neprijatelju, onda ga pokušaju opremiti s onime najboljim što oni imaju, ali to nije nešto što funkcionira. Znači, najviše što je Šaul mogao dati je bila bojna oprema, ali mu nije mogao dati vjeru koju mu je dao prorok, kad mu je dao obećanje. E, i ono što je interesantno, sada dalje kad vidimo, da je Šaul zapravo nekad bio izabrani Božji prorok za to vrijeme. Kao što su denominacijske crkve nekad bile Božji ljudi ili Božji narod ili Božji izabrani za to vrijeme. Međutim, Šaul je napravio nešto zbog čega ga je Bog odbacio. Isto tako, denominacijske crkve su u jednom trenutku napravile nešto zbog čega ih je Bog odbacio. Vidjet ćemo šta je to bilo, vidjet ćemo da se potpuno slaže sa ovim o čemu pričamo. Znači, Šaul je nekad bio pomazan od Boga, čak je prorokovao, imamo ga tamo slučaj da se Duh Boži spustio na njega, da je pao u zanos, da je prorokovao, i nije bio neprijatelj, nije bio iz poganskih naroda, bio je Židov isto kao i David. Međutim, ono što vrlo brzo nalazimo, da je David zapravo jedan veliki dio svog života nakon toga morao provesti bježeći u Šaul, jer ga je ovaj progonio. Znači, Šaul predstavlja nekakav denominacijski svijet. Ako ga uspoređujemo, recimo, na razini crkve, ako uspoređujemo to, jer sve što nalazimo u Bibliji možemo primijeniti, recimo, ako kažemo da su Izraelci izašli iz Egipta, da je to preslika kako će kršćanska crkva izaći iz židovstva, ali je to također i preslika kako mi osobno izlazimo iz svijeta. Znači, ako pogledamo sad ovo, primijenimo na naš osobni život, vidimo da nekako naš ljudski duh je zapravo nekakva preslika Šaula. Golijat, koji je neprijatelj, koji je poganin, on je preslika našeg tijela. Prva borba koju je David imao je sa Golijatom, sa tijelom. Sljedeća borba koju je imao je sa Šaulom, što je naš ljudski duh. Tako? Da bi na kraju ta ono što je našoj duši u istinu pobjedilo. I tako i mi, i crkva, prva se bori sa svijetom, a onda se izabrani bore sa denominacijskim crkvama, odnosno nevjeste se bori sa crkvom. E sad, ono što je interesantno ovdje u borbi Davida i Šaula, David nikad si nije dozvolio ili nije se usudio ubiti Šaula. Znači, imao je nekoliko puta priliku koje znate i čitate Bibliju, da ubije Šaula. I nikad ga nije ubio. Kao što mi, vjernici, kao kršćani, ne možemo si dozvoliti da ubijemo denominacijske crkve, da kažem na taj način. Znači, naša borba nije protiv krvi i mesa. I Šaul je bio pomazen od Boga, ali ga je Božja volja i Božja milost i Božji izbor napustio. I David je bježao od Šaula, ali ga nije ubio. Što više, imao je prilično pozitivno mišljenje o njemu. Iako je znao da je Šaul zapravo izgubio ono što će on tek dobiti. Tako i mi kad pogledamo na našu borbu sa našim ljudskim duhom, mi sami ne možemo ubiti našeg ljudskog duha. Znači, ako pogledamo naše stvari koje se pojavljaju, ne možemo si pobijediti ono s čime se borimo, ako su to nekakve želje, ako su to nekakve sjećanja, memorije, mašte, emocije, bilo što je to, mi to ne možemo pobijediti. David je morao sačekati trenutak da Bog završi sa Šaulom. Tako i mi moramo čekati da Bog završi sa nekim stvarima koje se mi borimo iz nekoj oblasti našeg ljudskog duha. E sad, sljedeće što je bilo, znači da David bježi od Šaula. I kaže prorok ovako, kad je Davidu bilo najteže, kad je bio bjegunac, već je bio pomazan i znao je što će postati, da će postati kralj. Bog je tako rekao. A ipak je bio omražen. Stajao je između dvije velike duboke vatre. S jedne strane su bili Filistejci, koji su ga progonili, s druge strane je bio Šaul. Bio je čovjek bez nacije. Isto kao što crkva danas stoji, istinska živa crkva Božja, bez denominacije ili bilo čega drugoga, stoji sama, ali ipak ima pomazanje izliveno na sebi, ona zna što je ona. Dakle, prorok jasno ovdje radi usporedbu sa nama i sa Davidom, da mi kao David koji je bio bez nacije, znači bio je odbačen i od Šaula, ali i od Filistejaca, tako smo i mi odbačeni i od svijeta i od, da kažem, religioznog svijeta ili denominacijskih crkva. I znamo da ono što je nekad denominacijska crkva imala, ali je Bog zbog nekog grijeha ostavio i bez toga, da je to ono što pripada nama i da ćemo mi to nekad tek dobiti. I to je naša borba u kojoj se mi nalazimo. Ako to usporedimo sa nama u sebi, znači znamo prvo da nas je Bog oslobodio od tjelesnih požuda, ali onda nakon toga ostaje borba sa duhovnim stvarima našeg ljudskog duha. I znamo da ta borba jednog dana mora završiti i Bog mora završiti sa Šaulom kao što će završiti sa našim stvarima koje nas muče u životu. I sad idemo vidjeti malo dalje što se događa u cijeloj priči. Vidimo da su Davida pratila čudesa i imao je zapravo dar izgonjenja zlih duhova. I kaže da je prorok i pismo da je muzikom zapravo istjerivao zlog duha. U to vrijeme još nije bilo duha svetoga. Pa kaže, pjesma je toliko uznemiravala zlo duha koji je bio na Šaulu, da bi otišao. I kaže, pismo da isto to mora biti u crkvi. Tako? Znači, David imao je nadprirodna djela koja su ga pratila. Imao je, znate, onaj slučaj da je Šaula napadao zao duh i onda je zvao Davida da svira na harfi i onda bi ga taj zlo duh napustio. I ono što prorok kaže, sramota što neki ljudi ne vjeruju ili su protiv te muzike sa žicama, žičanoj muzikoj, kaže, nije čudo, zli duhovi nikad nisu voljeli takvu muziku, kaže, i oni moraju otići. Kaže, u Samuelu 16.23, i kad god bi zao duh od Gospoda napao Saula, David bi uzeo harfu i udarao bi na nju, Saulu bi tada bilo lakše i bolje i zao bi duh otišao od njega. Znači, nalazimo Davida da, kao istinska prava crkva, također ima tu sposobnost ili ga prate nadprirodna čudesa na način da su zli duhovi napuštali u ovom slučaju muzikom, a znamo da je u recimo Marku 16 kaže, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Moje će ime izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti zmije, uzimati i popiju li što smrtonosno neće im navoditi na nemoćnike, će ruke polagati i bit će im dobro. Znači, još jedna usporedba koja ukazuje da David predstavlja nas kao vjernike je to da i nas i njega prate nadprirodna čudesa koja je Bog obećala. Dakle, ono što je zanimljivo što sam pročitao do Biblije, nas naziva da smo i kraljevi i svećenici, jer smo otkupljeni krvju janjeta. E sad, ono što je interesantno u Bibliji da nalazimo da je zapravo David bio samo kralj. Ne nalazimo da je bio svećenik. I nije bio svećenik jer nije bio iz Levijevog plemena. Tako. Međutim, ima jedan interesantni dio u Bibliji gdje David dok je bježao Saula zapravo u jednom trenutku došao i uzeo od svećenika, budući da su on i njegovi, bili, njegovi ljudi oko njega bili gladni, uzeo je kruh koji je pripadao svećenicima. I ne pojeo ga i nije ga Bog kaznio zbog toga. I sad ono što je bilo očekivano je, budući da je to bio kruh, prineseni kruh tamo u svetinji na stolu, koji je bio isključivo za svećenike, kako to da je Bog pustio da jedan kralj i jedan čovjek koji nije iz Levijevog plemena, nego iz Judina plemena, uzme taj kruh i ne pogine, iako ga je pojeo. Pa zato što je zapravo na taj način ukazao nama da David, osim što je bio kralj, nije bio svećenik, ali je jeo svećenički kruh, kao što smo i onda vidimo tu paralelu ovdje, da smo mi nazvani i kraljevima i svećenicima. Znači, mi jedemo isti taj kruh koji je Bog pripremio za sveti kruh, svećenički kruh, kruh od kojeg bi crkva trebala živjeti, mi ga isto jedemo i nismo svećenici, nismo iz roda Melkisedekova i kaže da je on veliki svećenik, mi smo ljudi na zemlji, ali jedemo isti taj kruh i ne da nismo poginuli, nego od toga živimo. Nalazimo još jednu usporedbu Davida kao kralja i kao onoga koji je jeo kruh od svećenika, vidimo da se to spaša sa onime što pismo kaže za nas da smo mi kraljevi i svećenici. E sad, ono što je interesantno da Šaul nije bio Davidom neprijatelj iz neprijateljskog naroda, nego je bio njegov sugrađanin, koji je nekad bio u Božoj volji, ali onda ga je izašao iz Božje volje. I pokušao je i počeo je progoniti Šaula i vidimo u pismu recimo da mnogo puta oni, kao što u ovom slučaju bio Šaul, koji su u početku imali pravo na vječni život pa su ga ostavili, isto takve nalazimo recimo Vašti u slučaju Estere koja je nekad bila kraljica, ali budući da nije poslušala kraljevu zapovjed, Bog kralju je ostavio i uzeo drugu, to je bila Ester. Imamo Ezava. Znači Ezav koji je nekad imao prvorodstvo, ali budući da ga je prodao, Bog je uzeo drugoga Jakova. I pismo kaže da će stariji služiti mlađemu. Ono što je interesantno, ako pogledamo naše prvorođenje i naše nanovo rođenje rezultira mlađim. Mi smo, a ono naše prvo rođenje daje starijeg. I kao što je bilo u slučaju Jakova, gdje je stariji služio mlađem, tako naše staro rođenje i naš stari čovjek mora služiti našem novom čovjeku, mlađem na novorođenom. Ono što je interesantno još dalje, da je Šaul bio pomazan, ali ono njegovo pomazanje koje on imao nije bilo stabilno. Znači, u čemu je razlika između Davida i Šaula? Šaula bi na Božje pomazanje dolazilo i odlazilo. Kad bi odlazilo, napadao bi ga zao duh i morao bi tražiti nešto da ga oslobodi od toga. I ako pogledamo denominacijske crkve, onda vidimo da one također jesu pomazane. I njihovo s vremena na vrijeme oni dobiju pomazanje, međutim to ih pomazanje napusti, ne stoji na njima i rezultira time da njihovi životi i životi ljudi u denominacijskim crkvama nisu stabilni, nego su životi usponi i padova. Životi kao što vidimo Šaula. U jednom trenutku je sve u redu, u drugom trenutku pokušava ubiti Davida. Tako vidimo tu velike oscilacije u njegovom životu kakve nema u Davidovom životu i vidimo da recimo naš ljudsko biće od čega smo mi sastavljeni od tijela, duha i duše, ljudski duh može biti pomazan. Ljudi mogu u Božoj prisutnosti i plakati, doživjeti razno razne emocije i tako dalje, ali to nije ono što rezultira stabilnošću života. Jer nakon što to završi, mnogo puta mnogi ljudi na mnogim probuđenjima, kampovima, skupovima i slično, dožive neko emocionalno iskustvo i onda nakon toga se vrate natrag u ono u čemu su bili. Zašto? Zato što je se to pomazanje dogodilo na razini njihovog duha, ne na razini duše. I budući da je to na razini duha, nije rezultiralo promjenom prirode čovjeka. Čovjek ostaje ista priroda, u duši je sve ostalo isto, pomazanje je otišlo i čovjek se vraća u ono staro u čemu je bio. I to je opet ona preslika Šaula. E sad, ono što je interesantno, da kad je David došao na prijestolje, David je zapravo imao, za razliku Šaula, jednu želju u svom srcu, a to je bilo da se Kovčeg Saveza vrati u Jeruzalem. Prvo što je napravio, ili na početku svoje službe, taj Kovčeg Saveza, budući da još nije bio u Jeruzalemu, on je organizirao da odu i da vrate taj Kovčeg Saveza natrag u Jeruzalem. Znači, David je cijelo vrijeme imao posebnu brigu i pažnju usmjerenu na Kovčeg Saveza, jer Kovčeg Saveza označava Božju prisutnost. I Davidu je cijelo vrijeme stalo da ta Božja prisutnost bude što bliže, da bude u Jeruzalemu, da bude na mjestu gdje je bila, i ne samo da bude u Jeruzalemu, nego je htio sagraditi i dom za Kovčeg Saveza, odnosno Kovčeg Saveza, ono što danas simbolizira Božju prisutnost. To isto Šaul nije imao. Znači, Šaul, iako je imao pomazanje i proroštva i slične stvari, velike pobjede, nikad nije se usredotočio na tome, ili nikad nije imao neku čežnju i želju u svom životu da vrati Kovčeg Saveza u Jeruzalem i da Božja prisutnost bude tamo što gdje bi trebala biti, i nikad nije Božja prisutnost njemu bila na prvom mjestu u njegovom životu. I sad nalazimo da je David, kad je pokušao vratiti Kovčeg Saveza, napravio je jednu grešku. Znači, imao je dobru namjeru, ali napravio je grešku koja je rezultirala smrću njegovih slugu. Kaže pismo u 2. Samuelovoj 6. Jednog dana David opet skupi svu izabranu momčad u Izraelu, 30.000 ljudi, zatim David i sva vojska što je bila s njim krenu na put i odoše u Baal Judinu da odande donesu kovčeg Božji što nosi ime Jahve Sebaota koji stojuje na kerubinima. Kovčeg Božji metnuše na nova kola, iznijevši ga iz kuće Abinadabove, koja je stajala na brežuljku. Uzo i Ahio, Abinadabovi sinovi, pratili su kola. I onda kaže, pjevajući uz zvuke citara, harfa, bubnjeva, udaravki i cimbala, kad su došli do Nakonova gumna, posegnu Uza rukom za kovčegom Božjim da ga pridrže, jer ga volovi umalo ne prebrnuše. Ali se Jahve razgnjevio na Uzu, Bog ga na mjestu udari za taj prijestup, tako da je umro ondje kaj kovčega Bože. I ona kasnije kaže, zatim David se uplašio i kaže, zato David ne htje ne dovesti kovčeg Jahvin sebi u Davidov grad, nego da otpremi u kuću Obed Edoma iz Gata. Dakle, prvo što nalazimo ovdje, da je David pogriješio kad kaže skupi svu izabranu momčad ili vojsku u Izraelu, 30.000 ljudi. I kaže, David i sva vojska što je bila s njim krenu na put. Dakle, Kovčeg Saveza je nešto što su trebali nositi i brinuti o tome svećenici. I ovdje nalazimo da David uopće nije konzultirao ni svećenika, ni proroka Natana koji je bio u to vrijeme prorok, nego je skupio svoju vojsku. I iako je imao dobru namjeru, pogriješio je i rezultiralo je smrću. I nije ostvario svoj cilj. Znači, Bog uvijek ima način na koji on radi neke stvari. I znamo da mnogo puta mnoge denominacijske crkve i mnoge grupe ljudi u dobroj namjeri su pokušali nešto napraviti što nije uspjelo. Zato što nisu se držali Božjeg načina kako da to rade. Postoji različiti načini kad mi želimo dovesti Božju prisutnost k sebi, ali jedan od njih je onaj koji je Bog odabrao. Jedan od njih je jedini koji će uspjeti. Sve ono što je po Božjoj riječi, a ovo nije bilo po Božjoj riječi da Kovčeg Saveza nosi vojska, niti da se nosi na kolima, nego je bilo uvijek zapovjeđeno da Kovčeg Saveza nose svećenici na svojim ramenima, što opet ima svoju simboliku i razlog zašto je Bog tako nešto tražio, i vidimo da to nije uspio. Dakle, ali bez obzira na to, vidimo Davida da je imao tu želju da ima Božju prisutnost u svom gradu, da je Kovčeg Saveza tamo, i da ne samo to, nego imao je želju da sagradi hram ili dom za taj Kovčeg Saveza. E sad, rekao sam da ćemo spomenuti i pročitati zašto je Bog odbacio Šaula. I možemo pogledati u 1. Samuelovoj 16. Kaže, Jahve reče Samuelu, dokle ćeš tugovati zbog Šaula kad sam ga ja odbacio da ne kraljuje više nad Izraelom. Onda u 15. poglavlju nalazimo zašto ga je odbacio. Kaže, jednom Samuel reče Šaulu, Mene je Jahve pomazao da te pomažem za kralja nad njegovim narodom Izraelom. Poslušaj dakle riječi Jahvina. Ovako govori Jahve nad vojskama. Odlučio sam se osvetiti ono što je Amalek učinio Izraelu zatvarajući mu put kad je izlazio iz Egipta. Sad idi i udari na Amaleka, izvrši harem, kletu uništenje na njemu i na svemu što posjeduje. Ne poštedi ga. I onda u 9. stihu nalazimo ovako. Ali Šaul i narod poštedeše Agaga i najbolje ovce i najbolja goveda, ugojenu stoku i jagance i sve što je bilo dobro. Na svemu tome ne htjedoše izvršiti harem, nego što god od stoke bilo bez cijene i vrijednosti, na tome izvrše harem. E sad, ono što vidimo da odmah da Šaul nije poslušao Božju riječ. Ali ono interesantno je zašto nije poslušao zapovjed koju mu je dao prorok. Imao je dobro opravdanje zašto nije. Kaže Samuel njemu kad je došao k njemu, kaže kad je Samuel došao k Šaulu, reče mu Šaul, blagoslovljen da se od Jahve, izvršio sam Jahvinu zapovjed. Ali Samuel upita, kako je to ovčje blejanje što dopire do mojih ušiju i mukanje goveda koje čujemo? A Šaul odgovori, dognali su ih od Amalečana. Sad već prebacuje krivnju na narod oko njega, ne kaže da je on. Jer je narod poštedio najbolje ovce i najbolja goveda da ih žrtvuje Jahve, tvome Bogu. Na svemu drugome izvršili smo harem. Dakle, Šaul je ne poslušao Božju riječ, na način da je sačuvao nešto zato da bi to prinio Bogu. Znači, htio je sačuvati nešto da bi napravio Bogu žrtvu ili uslugu ili da bi mu služio, a zaboravio je da Bog, i ono što kasnije kaže Samuel, da mu je milija poslušnost nego žrtva. I kad pogledamo crkve oko nas, vrlo često se događa isti slučaj. Ne možemo reći nitko da je organizirao neku denominacijsku crkvu sa ciljem da u startu se udalji od Boga, niti sa ciljem da ljudi koji budu tamo idu u pakao, niti sa ciljem da ne posluša Božju riječ, nego su svi oni u jednom trenutku došli do jednog zaključka da ako napravimo kompromis sa Božjom riječu, mi ćemo zapravo postići nešto da bi služili Bogu još više i još bolje. Znači, Šaul je zaključio, ok, ako napravim kompromis i popustim ovdje, zapravo ja ću to prinijeti Jahve i još ću više biti prihvaćen od Jahve. A znamo da Bog ne gleda na to na taj način. Kaže, ali je narod od pljena uzeo ovaca i goveda i to najbolje na čemu se imao izvršiti harem, da žrtvuje Jahvi, svome Bogu u Gilgalu. A Samuel odvrati. Jesu li Jahvi milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve. Pokornost je bolja od ovnujske pretelime. Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolja je kao zločin s idolima. Ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kraj. I kaže Šaul, zgriješio sam što sam prekršio Jahvinu zapovjed i tvoje naredbe, bojao sam se naroda i popustio njegovu zahtjev. I ono što vidimo sada ovdje, da Bog odmah nas uči da je izrazito precizan i strog u smislu držanja njegove riječi. Dakle, to je ona greška koju možemo danas naći u crkvama oko ljudi. Kaže, bojao sam se naroda i popustio njihovu zahtjevu. I znamo da većina današnjih crkava je prije ili kasnije došla do situacije da je popustila svom članstvu. Da su propovijedali Božju riječ, rezultiralo bi naravno manjim grupama ljudi, izgubili bi članstvo itd. A oni su zaključili recimo možda na primjer ovako. Šteta da izgubimo članstvo u crkvi. Ako imamo više ljudi, imamo više novaca. Ako imamo više novaca, možemo štampati više Biblije. Ako štampamo više Biblije, možemo ih više podijeliti, više će ljudi čuti Božju riječ. Ovako ljudski gledajući, to je logično. Kao što je bilo logično Šaulu reći, šteta da pobijemo sve ove životinje, možemo ih prinijeti Jahvi. A ne samo da, ako ih prinesemo Jahvi, neću se zamjeriti ni narodu, steću njihovu naklonost. Dakle, vidimo da Šaul ima jedan sklop razmišljanja koji zapravo vrlo lako napravi kompromis sa Božjom riječi. Ne samo da napravi kompromis, nego vrlo lako zapravo zanemaruje principe u Božjoj riječi, niti se ne brine za Kovčeg saveza, niti mu je stalo da on dođe, niti nema isti odnos prema Božjoj riječi, prema Kovčegu saveza i Božjoj prisutnosti kakav ima David. David nije savršen i ni mi nismo savršeni, ali naš odnos prema Božjoj riječi je drugačiji od onoga što nalazimo među crkvama. Kaže ovako, David, što sam rekao, nije savršen. Nalazimo da je učinio jako velike grijehe. Naprimjer, nalazimo slučaj da je napravio prelju, ubio čovjeka i uzeo mu ženu. I ako pogledamo i kažemo da li je veći grijeh, ovako ljudski gledajući, ostaviti koju životinju i prinijeti jakih za žrtvu, ili napraviti preljub, ubiti čovjeka i uzeti mu ženu, pa po Božijim kriterijima je veći grijeh ovaj koji je rezultirao da je Šaul bio odbačen, zato što je to bio grijeh protiv Boga i Božje riječi, a ovo je bio grijeh protiv čovjeka i njegove žene. Kaže, ne samo da je to bio veći grijeh i da je David nije bio savršen, to je sigurno, i da mi nismo savršeni, to je isto sigurno. I kako pogledamo Davida i što se sve događalo u njegove obitelji u ono vrijeme, nalazimo među Davidom i mnoge ustanke u njegove obitelji, ubojstva i slične stvari, i možemo reći da se svašta toga možda događa među ljudima koji kažu da vjeruju poruku, kao što se događalo u Davidovoj obitelji, ali među svima njima bio je jedan David za kojeg Biblija kaže da je čovjek po Božjem vlastitom srcu. I zašto je David bio čovjek po Božjem vlastitom srcu i zašto je on bio omiljen Bogu? Naravno, imao je velike greške, nije bio savršen, sve to stoji, ali je imao jednu veliko poštovanje prema Božjoj riječi i pokušavao je na svaki način da tu Božju riječ donese što bliže sebi, da je živio u njezinoj prisutnosti, a to je u ovom slučaju bio Kovčeg saveza, i htio mu je sagraditi hram, odnosno kuću. I ono što prorok kaže u propovjedi, u pečatima, u prvom ovom dijelu, prvoj propovjedi, Bog skriven i otkriven u jednostavnosti, kaže ovako, kao što David nije mogao izgraditi istinski šator Boži, jer nije bio pripremljen da to učini, nije mogao učiniti ništa, bio je smrtan i prolio je krvi. Tako je to danas nama. Mi nismo spremni izgraditi istinski šator Božji, postoji samo jedan koji to može učiniti, a on je sada u gradnji, taj hram. Kaže, ali ova mala crkva zajedno s hramom koji mu je Salomon sagradio i zajedno s drugim, samo su privremena mjesta slavljenja dok ne dođe vrijeme kada će pravi šator biti postavljen na zemlji. A pravedni će vladati iz zraka u zrak i neće više biti žalosti, u tom šatoru neće se propovijedati pogrebi, neće više biti vjenčanja, jer će vjenčanje biti jedno veliko vjenčanje na nebu. Koje će to vrijeme biti? Dakle, prvo kaže, uspoređuje nas, i mi smo sad kroz ovo što smo prošli, uistinu vidimo da je David preslika nas. I David nije mogao sagraditi Bogu hram. Zašto? Zato što mi Bogu ne možemo sagraditi tijelo Kristova. Znači, David je simbol nevjeste i vjernika. I znamo da je hram Božji koji je David htio sagraditi, koji je sagradio samo preslika Kristovog tijela. I pročitali smo 1. Korinčanima 3 da smo mi hram Božji. I mi sami ne možemo sagraditi hram Božji, ne možemo sagraditi nevjestu, ne možemo sagraditi tijelo Kristovo. I to je problem što mnogi crkve i pokušavaju. Svaka crkva kad je napravila organizaciju, napravila je nešto što su oni smatrali ili prešutno vjeruju, da je to hram Božji. Znači, svaka crkva smatra da je ona ispravna. Bilo bi glupo da neko organizira crkvu i smatra da je neispravna. I ako smatraju da je ta crkva ispravna, oni smatraju da je onaj koji je baptist, ili adventist, ili bilo šta drugo, da je on hram Boga tijela, hram Boga živoga, odnosno da je adventistička crkva hram Božji. I to bi bilo ono da je David sagradio hram, ali Davidu nije bilo dopušteno da sagradi hram. Hram je mogao sagraditi samo Davidov sin. A znamo da je sin Davidov, Salomon, i da je Isus sebe u pismu također nazvan sinom Davidovim. Znači, hram Boži ili tijelo Kristovo koje se gradi kroz zadnjih 2000 godina, ne može sagraditi ni jedan čovjek, mora ga sagraditi sin Davidov. Ne može ga sagraditi David jer je on preslika nas, mora ga zagraditi, sagraditi Krist koji ga i gradi, a on je sin Davida. I sad kaže Davidu, pismo kaže, nije mogao izgraditi hram jer je prolio previše krvi. Kaže ovako, još David reče Salomonu: sine, bio sam nakanio u srcu da sagradim dom imenu Jahve svoga Boga. Ali mi je došla riječ, mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio. Nećeš ti graditi dom momu imenu, jer si mnogo krvi prolio na zemlji predavno. Gle, rodit će ti se sin, on će biti miroljubac i dat ću mu mir od svih njegovih neprijatelja odasvud. Ime će mu biti Salomon, mir i pokoj dat ću Izraelu za njegova vremena. On će sagraditi dom mojemu imenu, on će mi biti sin, a ja ću biti njemu otac i utvrdit ću njegovo kraljevstvo, kraljevsko prijestolje nad Izraelom zauvijek. Znači, David, pismo kaže da je imao jako puno borbi i život mu je zapravo bio obilježen borbama i prolio je puno krvi. I ako mi pogledamo naš kršćanski život i naš život u ovom svijetu, je također život borbi. I mi sigurno ne živimo u mileniju, jer u mileniju nema takvih borbi. Hram je izgradio Salomon, kojem je Bog dao mir i on simbolizira zapravo milenij. Znači, naš život je život borbi. I kao i David, kaže prorok, nije mogao izgraditi hram jer nije bio pripremljen da to učini. I svatko kogod pokuša na ovoj zemlji, dogod smo u ovom tijelu, dogod imamo borbe kao što je David imao, kogod pokuša napraviti organizaciju ili denominaciju ili bilo što, što će biti hram Božji, Bog to neće nikad prihvatiti. Hram Božji ne može, ili tijelo Kristovo ne možemo izgraditi mi ljudi, može ga izgraditi Salomon ili onaj koga on simbolizira, a to je Krist. I ono što je interesantno ovdje, da David i nakon što je došao na prijestolje, i dalje je imao borbe. Znači, prvo smo pratili njega da je David zapravo krenuo tako što je bio pomazan i živio i dalje istim načinom života. Čuvao ovce, brinuo se za stado svog oca i imao Božju prisutnost. Ubio lava i medvjeda, kao što i mi smo odabrani od uvijek i uvijek je Božja prisutnost bila s nama i prije našeg obraćenja i svi tome svjedočimo. E, nakon toga ga nalazimo Davida da je pobjedio Golijata, što je bio neprijatelj. Onda ga nalazimo da se bori ili da ga progoni Šaul. Šaula nije pobjedio, njega pobjeđuje Bog, ili, odnosno Bog stvara okolnosti u kojima će Šaul poginuti. I onda David stupa na prijestolje. I nakon sad, kad bi očekivali, kad je došao na prijestolje, sve se završilo, više nije imao borbi. Međutim, ono što je interesantno, David je još uvijek imao borbe i sa neprijateljima i sa vlastitim narodom. Znači, Šaul koji je bio njegov sunarodnjak i Golijat koji je bio Filistejac, njegov neprijatelj. Ono što je David kad je došao na prijestolje i mi kad dođemo na prijestolje i kad mi primimo Duha Svetoga, i dalje se nastavljaju naše borbe. I to više manje sa istim neprijateljima. I sad, samo što je obilježilo Davidovu život i njegovu službu su bile pobjede. Znači, David je pobjedio i neprijatelje koji se borio, a nalazimo da se borio i sa sunarodnicima, što više borio se i sa nekima koji su bili njegovi vlastiti sinovi, koji su organizirali ustanke i pokušali ga ukloniti i oduzeti mu kraljevstvo. Znači, kad pogledamo Davidovu životnu priču, vrlo lako možemo vidjeti nevjestu, a možemo vidjeti sebe kao pojedinca. Vidimo nevjestu koja je krenula sa velikim pobjedama, nakon toga bori se sa vlastitim narodom, odnosno sa onima koji se nazivaju kršćani, i nakon toga dobiva Duha Svetoga, Bog se nastanjuje u nama i mi i dalje se borimo sa više manje istim neprijateljima, samo imamo pobjede. E, to je ovaj uvod koji bi se ja danas htio napraviti i nastaviti dalje sa još detalja, jer ova priča ima u ovom tekstu koji smo pročitali na početku, u ljetopisima dosta zanimljivih detalja koji opet ukazuju na istu stvar i još iznova i iznova potvrđuju ovo što pričamo. Znači, zašto David nije mogao sagraditi hram? Zato što je simbolika Davida, zapravo nas kao vjernika, Šaul su denominacijske crkve, Golijat i Filistejci su nevjernice, i znamo da je David obilježen njegov život borbama i kao takvim budući da se borio i prolio puno krvi, nije bio adekvatan da sagradi hram, kao što nitko od ljudi, kogod živi u ovom tijelu ima borbe, nije adekvatan da sagradi Kristov hram ili tijelo Kristovo, odnosno bilo koju denominaciju, Bog neće prihvatiti. Što god da je David sagradio, Bog to ne bi prihvatio kao hram, zato što nije bio za to određen. I što god mi ljudi pokušamo sagraditi, nazvati nekom denominacijom, crkvom, Kristovim tijelom, bilo što, Bog neće prihvatiti, jer za to takvo nešto može sagraditi samo Davidov sin u vremenu mira, odnosno Krist u vrijeme milenija. Tek u mileniju će postojati Kristovo tijelo potpuno formirano i izgrađeno. I ono što je interesantno, još jedan detalj, pa s time završavam, da David, iako nije mogao sagraditi hram, se pobrinuo da skupi i pripremi sve što, ili što više toga što je bilo potrebno za gradnju hrama. Rekao je, ok, ja ne mogu sagraditi hram, ali mogu pripremiti. I on je skupljao sve te materijale koji su bili potrebni i tako isto i mi možemo reći, ok, mi ne možemo sagraditi tijelo Kristovo, ne možemo organizirati crkvu, ali možemo skupiti materijal. A jedan od tih materijala smo mi. Tako. Mi možemo se pobrinuti da mi sebe pripremimo da u trenutku kad dođe milenij i Davidov sin, Krist, i oformi Kristovo tijelo ili hram Duha Svetoga, da onda mi budemo onaj materijal koji će savršeno pasati i biti uklopljen u taj hram. Toliko od mene danas. Pomolimo. Dragi Isuse, hvala ti za tvoju riječ koja je bogata, Gospode, i kad nešto nađemo unutra, Gospode, što nam pomogne da još više razumijemo i iznova potvrdimo ono što si nam rekao preko proroka, kad vidimo da je to uistinu istina, Gospode, mene to uistinu veseli i ohrabruje i podiže vjeru. Ja te molim da nešto od ovoga što je bilo rečeno, nekako u žurbi isprekidano, pokušano sam to prenijeti ljudima, Gospode, da ti nešto toga izvojiš i blagosloviš u njihovim srcima i ohrabriš ih i razveseliš u istini u tvoje riječi, Gospode, molim te. Blagoslovi ostatak našeg druženja, mi ti se predajemo u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Thank you.
čujemo, kako više bolje da neko drugo sluša nego sebe. Dakle. A ja sam danas se pripremao za razgovor sa Klifom i Gospod mi je pokazao stvarno da čišću u crkvu i koliko sam bio sretan, sam rekao, Gospode, sad konačno odlazim sa Klifom, ja sam sve imao dobre ideje. Moje tijelo je savršeno funkcioniralo, mozak, to sve, ja sam iskalkulirao, pa ću ovo staviti, pa ću ovako, pa ćemo praviti ovako, pa ćemo praviti ovako, evo to će biti sad super, dobro. Ja ću mu objasniti, ja ću mu dokazati. Znam da sve ti duče da radi, nije to baš tako. Ja sam došao kad brat mu kaže, da je, kaže, dok je hodio po stepenicama, kaže, na onaj, u Švicarskoj, na onu binu, još nije znao što će kazati. Znači, ono se reflektori upalili, ona masa ljudi. On još nekao što da kaže. Ali kad je stao, onda je Gospod promovio. Da ti pošao govorio i niješ. Ja sam rekao, Gospod, smiješ si tako nešto slično da vodite. A nisam ništa znao. Ali sam rekao, sad da, sad mogu biti potpuno miran. Imam strategiju, način. Vidjet ćemo kako se to, kako se sve odvija. Ja da sam bio onda priznati želja. Znate, kad sam počne doći, jednom znam da će Gospod sve, da nema tu šta više. Baci se sve kako vlaci. Ušao sam već unutra, pa kaže, o, dobro, dobro, ti si došao, kaže, ha, šta će ti kazati Jonathan? Kaže, pitao šta će kazati Chris. Sad ono čekao, jedan šta ću reći nešto, ja malo sam baš spomenuo, bar da vidim sad kako je reakcija. Bravo, slušaj, da mi se to nisi spomenuo. Dobro, dobro, neću ti ja spominjati, sam došao, sam ovdje, da uživamo zajedništvo. Rekao sad, znači, doći, znači, ja imam počesto molitvi i tako. Uvijem, kako radost, kako slavno. I onda, ništa, sve uobičajeno, pa mislim, dobro, dan ide. Da, čekujem, što iščekujem. I došla sestra Jelena, kaže, ona će ti propovijati, pa ona je ženska, znaš. Propovijati. Ja sam došao tu, ja sam došao radi zajedništva, radi vas, radi želim provesti vrijeme ovdje. Ako tako kaže Gospod, ja želim biti tu. Želim njemu biti poslušan. Sve ne govorim ni ovome, ni ovome, ni onome, ni okolnosti, ni situaciji, ni ničem, nego što kaže Gospod. I onda je došla sestra Nada. Zanimljivo, ja potpuno se ne mogu, pa ničega prisjećati, nekog detalja, ona je ušla unutra, sva radosna i kaže, znate, više mi toliko nedostaje, ali ima jedno lijepo iskustvo sa vama. Što? Jer da sjećate se li vi toga i toga tada i tak dana, kaže, bio jedan propovjednik, jer uobičajno je bilo kod nas kad bi došao neki propovjednik, pa da bi rekao, evo sad, braću i sestre, on je prorok, on je ovo, sad će on moliti za vas, ako ima kakve potrebe, iscijeljenje i ovo, ono neka izađe u van. I sad, kaže, ona je tu bila i tri puta u sebi ona mislila, svaki put da on ne bi žela da ona ga nekako čudno vidjela, da je on nekako gazio s nogama, ovo, ono, i rekao, nemoj da on dođe kod mene. Ali ako je pastor rekao da izađe u van, su izlašli svi van, tako bi ona poslušni pastoru da vidi što će se tad dogoditi. Ja znam da sam ja stajao kraj nje, toga se sjećam. Ali ničega drugog se ne sjeća. I sad u jednom trenutku kaže, onda je bio jedan put, pa drugi put, pa nije, pa ne zna šta da se dogodilo. I kaže, ona je imala osjećaj takav da sam ja imao ruku na njezinoj glavi. I da se nešto tako predivno dogodilo. Ali ja nisam to ništa ni skužio, nisam ni razumio šta ona to meni to tako govori. I brat Klif je poslije trčao kod mene, znam, sjeća se toga, šta si ti to napravio? Kaže, ništa nisam napravio, ne znam, nemam pojma o čemu. Ali onak je on vidio tada i Bogu hvala da je to tako najbolje, jer ništa nisam ni napravio, zbilja ništa nisam napravio. Ali znam da je Isus bio tada tu. I da je on se očitovao u njoj tom trenutku, to je iskustvo koje ona tu doživa, toga pamti do današnjih dana. Zašto? Jer bi Gospod potvrdio to što sam ja danas bio gore. Kako prekrasna stvar. I onda sam samo znao ono, ha, to je nada. Ja sam rekao, znaš nada, evo mi što je prekrasno za tebe. Ono iskustvo je bilo samo to za jedan trenutak, a ovo je nešto daleko više. Ne kaže ti voliš čitati. Još sam ja mislio, pa kome ću ja dati tu literaturu? Jer oni su svi dobro sada jedan stav, jedan obrambeni mehanizam i kaže, ne mogu nikom dati. Ko bi god dođe, ne smiješ ni spomenuti. A još kad vadim knjigu, skočite svi na mene. A ja kažem, dobro. Ali Gospod mi je rekao da ću dati. I ja sam nju, ali što sam malo čak i ponaglio se, ja sam rekao, nadaj, ti voliš čitati? Da. O, kaže, da će ti pripremiti knjige. Znate koliko ona ima godina? Ima 90, ima 5-6 godina. Ide prema stotku. E, ali kaže, ja sad sestri Nadi ovako, ništa, ja ću to pitati. Ali kako se ja rekao da ću dati knjigu, već se ona željela pohvaliti, pita, kako se zove, Jelena. Kaže, znaš šta, pa on je, brat, jedan skočio do mene, slušaj, jer ti ne biš dao kako od braha na knjigu, ja, ja, ja on se rekao, dobro se rekao, ne želim više nikom da polažim za ništa račune, ni kažem ni da, ni ne, a sam ono skoro neko ne, pa znaš, pa ono, da ja počnem kalkulirati. Jer sam već pripremao se prije toga da ne želim da mi niko vezuje ničim, nego ja ću to učiniti, taman da cijela rijeka vikne ne, ja ću i dalje da. Ja kad zazgrabim nešto, ja ne popuštam tada. Jedan sam rekao, nemoj sad, ja želio nju rado peljati do kuće. Onda kaže jedna sestra duža, da li biš mene prebacio do tamo? Ja kaže ne. Jer kaže, nakon toga idem svoje žene, idem i čeka me unuk. Idem kod njih, jer oni me čekaju na drugoj strani. Znači, kad završim sa njom, tad idem tamo. I on sam odbio. A inače, protivno, to bi bilo drugačije, da je to sad, onda sam bio, pa naš, pa nemam problema, di si ti, a ti si tu, pa nema problema, ću sa tobom. Izgubio bi se ovo što sam u jednom trenutku stajalo predavno, sam rekao, ne, idem s njom. I ona se ono maknula, i onda sam, onda kad smo krenuli bi polako, fina, onda kad kažem za te knjige, o, kaže, i onda kaže, ja sam zapalio, šta će, ne, 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 ja samo da vidim, ima njih, ovo ima, joj, pa kako će biti sretna, kaže, Božita, kaže, super. I onda sam je otpeljio, na te satu živi, gore je sad ona u jednoj garsonjeri, rekla neka pozdravi mi Viktora, kaže, da se uvijek toliko raduje ovaj, njegove djeci, onda sad ima pozdrav, tako da, dobro, znam i sa Šašu, i sa svi koji smo bili s njom, oni poznaju sestru Nadu, kaže, mislim da ima, čak ide prema 100, ja ne znam točno koliko godina, ali ona je onako bistra, pokretna, vrtna, vitalna,
naša. Mlađa od svih tamo.
Da, i sam mislim, jedan sad sam rekao, gospod, sad znam tvoji kriteriji su. Kad sam pogledao nju, ja sam rekao, cijela rijeka da se sad fokusira, samo sam ja u njoj fokus. Sad fokus sam bacio na nju. Ako tako gospod kaže, to si ti, ide s tobom, odmah. Tebi da služi. Pravo fokus na nju. Sve sam rekao ovo, ma šta, ja sam rekao, znao sam da sam taj dan bio na pravom mjestu, znam da se taj trenutak isplatilo, znao sam da to bilo najbolje. To izvedno se, slava Isu. Zna da to da bio Isus, da se tad ono čitao, nema tu ko šta. Zato klik trčao samo, šta sam ja rekao, šta sam napravio, da sam stavio ruku, ko sam ja, pa nema pojma. Ništa ne znam. Jer inače u principu ja nisam dopuštao takvih propovjednica da stavljaju ruku na mene. Ja ne znam ko je bio, što je bio, ošto ne. Ali to je neki, ja bio neki prorok, kaže, pa naš ono, ovo, ono, pa će tamo napraviti. Iako nisam ove, o ovome još ništa znao, ali nisam dopuštao. Rekao sam ja, ma ide ja, maknu se čao odavde, nije mi to baš timalo, nije mi to baš priše pasalo. Znači da ruke mu polaže na mene, a neće ti pojaviti. Da, da, evo ga, i to je to. Ja bih radije ovako, zahvaljujem gospodu za tu milost. Gospod, ti želim zahvaliti za tu privilegiju da sam danas mogao služiti sestri Nadi. Jako gospode, to je sve u tvojim rukama. Vrlo ohrabrenje veliko i kad sam iščekivao taj trenutak, sam se vidio da sve ovo što sam ja mislio i tamo i ovamo i kombinirao, palo ovo. Bog hvala da je to tako, to je najbolje, gospode, jer ti si predivan, ti si veličanstven, to samo tebi pripada slava, nikome drugom, jedino tebi pripada slava. Samo si ti dostojan svake slave, kaže, dostojno je Janje, dostojno je, dostojno je, dostojno je, jer on je prolio krv za nas, da mi možemo imati zajedništvo, da on nas je okupio. Aleluja, slavimo te, gospode, ti si divan i veličanstven. Sad dalje molimo za sestru Nadu, gospode, da ti otvoriš duhovne oči, da vam vidim tebe, gospode, i da to je novi početak, da treba vidjeti sve ono što si naumio kroz dježni život. Spasenje ne samo nje, nego čitavog njezinog doma, da se spasi čitav njezin dom, da bude to svjedočanstvo i ohrabrenje. Posebno molim za brata Klifa, kada do Svina, i tamo se oni koji su, gospode, nek to bude njima svjedočanstvo, da oni traže tebe, traže tvoje lice, gospode, da se obrati i da žive. Hvala ti, Oče, mi sa Krista, gospode, naška je spasenje. Amen.
Amen.
Gospode, hvala, gospode, gospode,
Dobali smo ovdje još 200 čitice, pa da ih naučimo. Možda.